زي راديو دمص امريكا يو بعثرت شعته بعسران كلتن بعسران حمشتن متر باندن بنايل ساتن كل شعمشت كابسنك سب عربي زم حلالف مدب قنقوا تغرينيا حزي جميرو كمي تمسي كبرى سمعتنا نايلو معنتي عربي عسرت الشعات تكمتي كل تشحن شمونتن عام تمرت وي سلاسات تكمتي كل تشحن عسرت حموشتن مدب زتا انا قدوكم قبرى قبرى مدهنية زينا بمقدام ناي حبرات من قستات كوميشن مرماري سبقاوي مسلات عبقود داي ارترا زت امتا سبساب قربيو مدب كحس المون تقرب اللو مسانا صنحو زينا حزازو علت مني افورقيا نم مني اكحلفكم
دحن دمتهم زرزر زينان نهوم أبو منبر كوميشن مرماري خنطة سبقاو مسالات إرترا بمنغس إرترا قبن سبقاو النتفاتي مي يخوونيو زبلو مقهست تاتكم زلو تقيسهم نسوم نزقال زستزاربو أبتسال ساي كوميتي بايتو حورات هاقرات مالي زستالت أمدبيو أمباسادر قرماس مرام بوغنم اتريبورت وغناون أبجبتي زيتو مركوسيني لوم نتيقوم اللو تحر زينا توساخخ هلوان نايو أبس تفلالي خفلتات إثيوبيا درك انتقات موقعنا يتهاجر حفشة ومهر تأخلي عينكين كبل منيستر حشار تهاجر أفليتوم أبس حش كبابيتات بمسارت زسرحنا يوسرح زحش انبرز واحد مهرتي عينت ابن كبلو منيستر ديئتا وندراد ماندفرو مبزحتو أم زقربو زلورة ديئتون ببعلو بعقم منقستي لما اللوم
ያው ዓለም ይታወቀው ቀውስ ውስጥ ያለ በመሆኑ ከፍተኛ በዓለም ላይ በስደትም
ዓለም ከመዝፍለጥ ኩነታት ስደትን ካልኦትን አብቅሩላው ስለዘሎ ንኢትዮጵያ በዝድለ ብርክት ትኩረት ተዋህቡ ዝመጸረዴት የለን ውህዳት ጅማሮለው ግን ቀንዲ አቅም ኮይን ዘሎ መንግስቲ ካብ ካዝና ካብ መሐለውታ በጀት አውጽ ይዙ ህብ ዘሎ እዚ ከዓ በመኽንያት ዕብየት ቁጣባና ዝተረኽበ እዩ
زاقيد أب وشت أهاجر زمرت أخلي نوشت أهاجر أب زخل اللو بركي بمقبر سنا مخال بتحنا لنا زبولو تم منيستر ديئتا قن أب درجة وحسنت مقبي أي بتحنا نيلو مالو زاقيد رديئت مقبي زدليم إتيبيا وين قطرم شمون تميلين كم زخونة سبسلتان تهاجر أب استفلالي قزي مقلات أمي زكار كبل اسكندر فريو حبيرو اللوم ፕሬዚደንት ሶማል ሰበስልጣን ንጉዳይታ ዝተሐምሸሽት ነፋሪትን ካብ ኣዝደሓኑ ግን ከዓ በዓል ሸባብ ዝተጨውዩ ዝመስል ይምርምራ ኣለዉ ክብሉ ኣፍሊጦም ፕሬዚደንት ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ንቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቕ እታ ነፋሪት ኣብ ኢድ እቶም ነቶም መንገደኛታት ዝጨወዩ ሸፋት ወይ ከዓ ሚሊሻታት ወዲቃ እያ ኢሎም ኣለዉ እታ ንእሽተይ ነፋሪት ካብ 9 ክሳብ 11 ዝኾኑ ሰባት ሒዛ ምንባራ ተገሊጹ ኣሎ ግን መንነት እቶም መንገደኛታት ገና ኣይተገልጸን ስሞም ክግለጹ ዘይደልዩ ምንጭታት እታ ነፋሪት ኣብ ተሃገር ኣብ ስራሕቲ ፀጥታ ዝሰርሑ ተኾናቲሮማ ምንባሮም ገሊፆም ኣለዉ እታ ነፋሪት ብረቡዕ ካብ መቓድሾ ብሸነኽ ምዕራብ 25 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ጥቓ ኣልሸባብ ዝቆፃፀሮ ቑሸት ዑማር ዳሬር ኣብ እዋን ብርቱዕ ዝናብያት ሓምሽሻ ክብሉ መሰኻኽር ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ ሕልታት ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ናይጀርያ ንዝመደበሩ ደባይ ተዋጋእቲ ቦኮ ሃራም ንምውጋእ ድልዋት እዮም ክብል ሕብራት መንግስታት ገሊፁ ናይ ሕብራት መንግስታት ፍሉይ ልኡኽ ንምዕራብ ኣፍሪቃ መሓመድ ኤቤን ቻምቢሳ እቲ ነዊሕ ትፅቢት ዝተገብሮ ኣብ ልዕሊ ቦኮ ሃራም ዝካየድ ወፍሪ ወርሓት ዝናብ ምሰብቅዐ ኣብ ጫካ ሳምቢስ ንዝርከቡ ትሕሶታት ቦኮ ሃራም ንምጥቃዕ ውጥን ኣሎ ኢሎም ኣለዉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ኤውሮጳ ክሰግሩ ክብሉ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝሞቱ ሰባት ቁፅሮም ዓሚ ካብ ዝነበሮ ከም ዝዛየደ ዓለም ለኸ ውድብ ማይግሬሽን ኣፍሊጡ ክሰግሩ ክብሉ ዓሚ ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ዝሞቱ ቁፅሮም 3279 ከም ዝነበረን ሎሚ ዓመት ከዓ 3350 በፂሑሎ ኢሉ ኣሎ ኣይኦኤም ሚኒስትር ወፃኢ ጀርመን ሕብረት ኤውሮጳ ትካል ሓለዋ ዶብ ሓዊሱ ኣብ ፍልሰተኛታት ዘለውዎ ፖሊሲኡ ንጾር ስደተኛታት ብፍትሓዊ ኣገባብ ክማቐልኦ ፀዊዖም እዚ ከዓ ከም መቐበሊ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን እኹል ዘይምህላው ጠቒሶም ኣብ ኩለን ኣባል መንግስታት እቲ ሕብረት ብምዕሩይ ምምቓል ክግበር የድሊሎም ኣለዉ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ጀርመን ትማሊ ኣብ ግሪክ ምስ ፕረዚደንት ግሪክ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ከባቢ 150 ሶርያውያን ካብ ቱርክ ናብ ግሪክ ክሰግሩ ክፍትኑ ከለዉ ካብ ባሕሪ ክድሕኑ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ ኣሎ ባህል ዜና መብዛሕትኦም ቆልዑ ዝኾኑ 22 ስደተኛታት ካብ ቱርክ ናብ ግሪክ ብባሕሪ ክሰግሩ ኣብ ዘምርሑሉ እዋን ጥሒሎም ከም ዝሞቱ ሰበስልጣን ግሪክ ገሊፆም ኣለዉ همون داتا حد وحد اوالات زحزة اگر سراويت امريكا ناب سوريا بمخاد نتقاوم تخا مخرن كحقزن ناب تهاجر كامل رح يخبلو سبا سلطاني نايتد سيسافلي طوم تفلي حي لسراويت نابتي ናብኡ ዝኸይድ ዘሎ ንእስላማዊ መንግስቲ ወይ ከዓ ዳዕሽ ንምስዓር ዝዓለመ እዩ እቲ ፍሉይ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ 50 ዝውሕድ ወተሃደራት ዝሓዘ ምዃኑ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ኦባማ ገሊፆም ኣለዉ ዜና በዝ ተፈፂሙ
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንቕፅል ኣቦምበር ኮሚሽን መጻረዪ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ብመንግስቲ ኤርትራ ገበን ሰብኣዊነት ተፈጺሙ ይኸውን እዩ ዘብሉ መግሃስታት ከም ዘለዉ ጠቒሶም ንሶም ነዚ ቓል ዝተዛረቡ ኣብቲ ሳልሳይ ኮሚቴ ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ትማሊ ዘሳለጡ ኣኼባ እዩ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም እቲ ሪፖርት ወገናውን ኣብ ጭብጢ ዘይተመርኮሰን እዩ ኢሎም ነጺጎም ኣለዉ ንዝረኸብናዮ ሓበሬትራ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ
በዝሒ ናብ ኣውሮጳ ዝሰገሩ ኤርትራውያን ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት ብ150 ሚእታዊት ከም ዝነኸረ ዝጠቐሱ ማይክ ስሚስ ኤርትራውያን እቲ ኣብ እዋን ናጽነት ዝተጸበይዎ ዴሞክራሲ ኣይረኸቡን ካብ 1993 ጀሚሩ መረፃ ኣይተኻየደን ድሕሪ 2001 ናፃ ሚድያ ዘይብላ ሃገር ኩሎም ዓይነታት ናጽነት ዝተኣገድሉ ሃገር ናጽነት ምንቅስቓስ ሓሳብካ ምግላጽ ናይ ሃይማኖትን ውዳበን ነፃነት ዘይብላ ሃገር ከየጻረኻ ምእሰር ፍትሒ ዘይርከበላ ሃገር ኣስገዳድ ስራሕን መስቀይትን ዝፍጸመላ ሃገር ኢሎም ይገልጽዋ ንኤርትራ ማይክ ስሚዝ ኣስዒቦም
political leaders journalists church leaders business professionals who once proudly set up
political marahti gazeteñatat marahta haymanot negadon kullom ab hada ewan demokrasiyat ertra knahannis ina ilom tasfa zgeborun lomi ab ztefalaloy abiyat ma'serti isaqaylow
awisht mahbarasab tirtaratatin zaymutumumanin bimizra ዝግበረሎም ክትትል ንንቡር መነባብሮ ኤርትራውያን ከመይ ገይሩ ከም ዝበታትኾ ዝሕብሩ ሪፖርታት ደጋጊምና ሰሚዕና ኢና ዝበሉ ማይክ ስሚዝ ኤርትራውያን ደፊሮም ከይዛረቡ ብሕም እንተኢሎም ድማ ሳዕቤኑ ከም ዘይምነይዎ ኮይኑ ንክስምዖም ይገብረሎ እዚ ንሕና ኣባላት ኮሚሽን እውን ቀሚስና እዩ ኣለና ኢሎም
The commission has been disappointed by the apparent success this campaign of intimidation has had in fragmenting
እዚ ኮሚሽን እዚ ምፍራሕ እዚ ንኣባላት ዳያስፖራ ኤርትራውያን ከመይ ገይሩ ከምዝነጻጸሎምን ዕድሎም ከይውስኑ ጠንቂ ኮይኑ ከም ዘሎን ዘጉህ እዩ ንሕና እውን ብደረጃ ቃላት ዝሓለፈ ሰነ ኣብ ጀነቭ ቀሚስናዩ ኢና ኣብ ጎደና ዝሓዝናዩ ሆቴል ኣጋፊዖምና ኣብ ኢንተርኔት ጸሪፎምና ንሪፖርትና ጠምዚዞምን ብጌጋ ኣቕሪቦምን እዮም እዚ ክብለኩም ከለኹ ግና ምስቲ ተራ ኤርትራዊ ዘሕልፎ ዘሎ ጸበባ ክነጻጸር ከሎ ኣዝዩ ቀሊል እዩ
ማይክ ስሚዝ ኮሚሽን ምርመራ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ስልታዊ ሰፊሕን ርእዩን መጋዝቱ መሰላት ተፈጺሙ እዩ ይፍጸም ይኹን ኣሎ ድሕሪ ምባሎም ቀንዲ ተሓተቲ ዝበልዎም ድማ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ብሕልፊ ሰራዊት ኤርትራ ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ድሕነት ፖሊስ ኤርትራ ሚኒስትሪ ዜና ሚኒስትሪ ፍትሒ ሚኒስትሪ ምክልኻል ህግደፍ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንትን እቱ ፕረዚደንትን እዩ ኢሎም ብዘይካዚ ኣብ ኤርትራ ዝተፈጸሙ ንኣብነት ብዘይፍርዲ ምቕታል መግረፍቲ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣስገዳድ ስራሕን ማዕረ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ከም ዝረኣዩ ሓቢሮም ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝፍጽሞ ኣሎ ዝበልዎ ዓመፅ መልሰ ግብሪ ይህበሉ ኣሎ እውን ኢሎም መንግስቲ ኤርትራ እቲ ኮሚሽን ንዘቕረቦ ሕቶ ናብ ኤርትራ ኣቲኻ ንምጽራይ ዝብል ጠለብ ጸባም እዝኒ ምሃቡ ዘጣዕስዩ እንተኾነ ኣወንታዊ መልሲ ክሳብ ንረክብ ክንደፍኣሉ ኢና ኢሎም መንግስቲ ኤርትራ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ብጽምዶ ንምስራሕ ገለ ኣፋፍኖት ዝህበሉ ወቕቲ ዝበጻሕና ይመስል ዝበሉ ኣቦወንበር ኮሚሽን ምርግጋጽ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ መሰረት ቁጠባዊ ሕየትን ብልጽግናን ከምኡ እውን ዳያስፖራ ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ተመሊሶም ንሃገሮም ካህንጹ ዕድል ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ ኢሎም نمغلسي مايك سميت سمات زهابو ابعرات هاغرات فلول اوخ منغست ايرترا امباسادر غرم اسمروم يوم نسوم ابزربوم ريبورت ابو منبر ات كوميشن كاب ريبورت فليت رابورتر زتفلي سلازيكون غزي كطف ايدلني مخنياتو ات ريبورت زي بروفيشنال زيرت عون صق ازحزن سلازخونه نحدحد نطوي اناتنتنكو كنصغو ايمرصن بولو اصعبوم.
The report is full of fabricated information with sweeping and outrageous conclusions.
The report mulu muzo almaman usu gega madamdam tanz hazayu ni charter hubrat mengistat zit hasan chipt ze qarabolun tsag iz hazanyu awushte ertra kabzello nay hubrat mengistatin diplomasawi minchitatin elatawi nabqende abya tsahfotom nizil khuwa habarita zqaran wunyu.
ኮሚሽን ምርመራ አበርትራ አትዩ አይፈልጥን ነርትራውን አይፈልጣን ዘበሉ አምባሳደር ግርማ አብ መምህያሽ ዘፈራት ፍትህን ሰናይ መምህደራን አብ ትምርቲ ጥዕናን ካልኦ ዘፈራትን ዝተፈጸሙ ዘበልዎም አውንታታት አቅሪቦም ይም ኩለ መዳዊ ገምጋም ምግባር አገዳስዩ በመንጽር እዚ ኢሎም ንሶም ጎበጣ ግዛት ኤርትራ ንባድ ማሐዊስካ በኢትዮጵያ ከመውን ፖለቲካ ዘመበገሲኡ ዝበልው እገዳ አብ ልዕል ኤርትራን ሳዕበናቱን ቀዲሙ ዝስራዕ ኢሎም ጎበጣን ዘይረትዓዊ እገዳን ጥሙር መቅጻዓት እዮም ዝበሉ አምባሳደር ግርማ ማህበረሰብ ዓለም ኢትዮጵያ ካብቲ ትቆጣጸሮ መሬት ንከተማ ባድ ማሐዊሱ ንክትወጽእ ክጸቅጥን እቲ ማዕቀብ ንክልዓልን እውን ጸዊዖም አብ መስጓም ሰባው መሰላት ንሓንተ ሀገር እና ነጸልካ ዝካየድ መርመራን መጽናዕትን አመልክቶም ክዛረቡ ከለው
naming and shaming and country specific mandate approach did not work in the past and will not work in the future.
አብ መስጓም ሰባው መሰላት ንሓንተ ሀገር እና ጠቀስካን እናዋረድካን ዝግበር አካይዳ ቅድሚ ሎሚ አይሰርሐን ንቅድሚትውን አይሰርሐን ትማሊ መሰረት ዘይብሉ ሪፖርት ካብ ፍሊት ራፖርተር ሰሚዕና ለሙ ውን ተመሳሳሊ መሰረት ዘይብሉ ሪፖርት ካብ ኮሚሽን መጻረይን ሰማዓለና
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብኣምባሳደር ኤርትራ ኣብቲ መድረኽ ካብ ዝተጠቕሰ ሃገራት ሓንቲ ኢትዮጵያ እያ ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ወኪል ኤርትራ ንፍልይቲ መርማሪት ክንሰምዓ ይግባአን ንኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ክንሰምዑ ኣይግባአን ኢሎም ብካልእ ወገን ምዝ መድረኽ እዚ ፈጺሙ ዘራኽብ ነገር ንዘይብሉ ኣርእስቲ ክንዘራረበሉ እዮም ዝዕድሙ ዘለዉ ምስ በሉ
ሚስተር ቸርማን ሌት ሚ ሪማይንድ ማይ brother delegation of the ambassador of Eritrea
kubura bomber nahawe ambassador ertra hada neger kezaha khara afkudilay ertra abtahta hada wekil tezekones abtahta selesta egaratat bet mkhritsa ta hibrat mengista tiyatrkab tsagamat ertra gdamawi aykonen nuwshtam kriyun intay intagaberna ayu zahayish ilom ninobsam ihtatu misgoroba abtahagarat zellwom tsagam abotu kollo መግሃስቲ ሰብአዊ መሰላት ብቀንዲ ዝሕተተሉ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝጸገምዚ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ምሕላፍ ማለት ንመንነት እዚ ኮሚቲ እዚ ምን ኣስ ማለት እዩ
ብዘይካዚ ኣብ መንጎ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮምን ማይክ ስሚስን ብዛዕባ ኣካይዳ እቲ መፅናዕቲ ምስ ኣምባሳደር ጅቡቲ ድማ ብዛዕባ ምርኳት ኩናት ዝሓበ ጉተቶን ክትዕን ተኻይዱ ነይሩ ካልኦት ኣባል ሃገራት እውን ንሚስተር ማይክ ስሚስ ሕቶ ኣቕሪቦም ነይሮም ንኣብነት እቲ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ እንታይ ተፈጺሙ እዩ ክርኢ ዝብል ካብ ኣሜሪካ ዝቐረበ ሕቶ ነይሩ ማይክ ስሚስ ንኽልተ ነገራት ጠቒሶም ቅድሚ ዓመታት ዝጸደቐን ምሩፁን ዝበልዎ ቅዋም ኤርትራ ክትግበር ከምኡ ውን ሃገራዊ ኣገልግሎት ብ18 ኣዋርሕ ጥራሕ ክሕጸርን ዝብሉ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝሓለፈ ሰሉስ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ ተቃወምቲ ኣብ ዝተዛረብሉ እዋን ኣብዚ እዋን እዚ ህልውንኦም ኣኽቲሙ ካብ ዝበልዎም ውድባት ሓደ ግንባር ሓርነት ኦጋደን እዩ እቲ ውድብ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህልውናና ንምፍላጥ እንተደልዩ ናብ ክልል ኦጋደን ንጋዜጠኛታት ከእቲ ይፍቀድ ኢሉ ኣሎ ኣቶ ዓብዱራሕማን ማሕዲ ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ግንባር ሓርነት ኦጋደን እዮም
ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ብፖለቲካውን ብወታደራውን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሓያል እዩ ዘሎ ሓቂ ንምፍላጥ ናብ ክሊ ኦጋዴን ዕድል ኣህጉራዊ ሚድያ ይወሃብ ብዓይኖም ክርእዩ ህዝቢ ኦጋዴን እዚ መንግስቲ እዚ ከጥቃዓና ካብ ጀምረሉ ካብ 1994 ጀሚሩ ብቐጻሊ ይዋጋእ እዩ ዘሎ ኣብዚ ቀረባ ድማ ምስ ከም ቤነሻንጉል ዝበሉ ውድባት ጥምረት ፈጢርና ኣለና
ኣቶ ዓብድራሕማን ማሕዲ ኣተሓሒዙ እቲ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንፕሮፓጋንዳዊ ሃልክን ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ንምድንጋር ዝፍትኖ እዩ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ ቅሕፅን ምክንሓልፍ።
ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቅሕፅልሚ? መንእሰይ ሳሊና ፀጋይ ሒዘልኩም ኣለኹ። ቅድሚኡ ግን ካብ ግርማይ ገብሩ ዝለኣኾ እምብልታ ቁሩብ ቅንጭብ ክነብል ኢና።
ኣብዚኣ ሰለስተ መናእሰይ እምብልታ ዝነፍሑ እኒሄው። ሙሉእ ሽምካን ካበየ ናይ ጣብያን ከም ዝኾነ ነገረኒ።
ሽመይ ላኣከ ያሎም ይበሃል። ካብ ወረዳ ዕላይ ማጨው ጣብያ ዓዲ ፀሓፊ እየ መፅ።
ኣነ ሽመይ ንጉሰ ብርሃነ ይበሃል። ካብ ከባቢ ኣኽሱም ካብ ጣብያ ዓዲ ፀሓፊ።
ኣነ ፀጋይ ተስፋ ይበሃል። ዕላይ ማጨው እየ መፅ። ጣብያ ዱራ
ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ዝተሰናድአ ፍሉይ መደብ በዓል መስቀል ኢና ተራኺብና። ብፍላይ ከዓ መናእሰይ እውን ስለ ዝኾንኩም መዓዝ ለሚድኩም ሞስ ክንገሩኒ ነውጋዕ እስኪ።
ካብ ዓበይቲ ሓትና እንደገና ሜትና ኣብ እንዳመርዑ ኣብ ዝኾነ ፍቲ ፆም ኣርብዓ በቃ ብልምድ ወይ ከዓ ካብቶም ዓበይቲ ሓትና ኢና ወሪስና። እስቶም ዘፅንሑና ትባህሊ ከይጠፊ ኢሎም ዘፅንሑና ዓበይቲ ወለድና ካብኣቶም ተረኪብና ድማ ሕና እቲ ሙያ ናቶም ሒዝና ሕጂ ድማ ኣብ ምስራሕ ንርከብ።
እምብልታ ንቀብሪ መዐጀቢ ይጠቅም ዶ? ኣብ ቀብሪ እውን ኣሎ ዶ? ኣብቲ ሓጓስ ጥራይ ድ ኣብ ሓዘን እውን ይንፋሕ ዶ?
ይንፋሕ እየ። ዕምር ድሚኦም ንግዝፍ ዝበለ ይንፋሕ እዩ።
ዓብዪ ዓዲ እንተደኣ ሞይቱ
እወ ዓብዪ ዓዲ እንተደኣ ሞይቱ ኣብ ሰብዓን ላዕለ ዘሎ ተደ ሞይቶም ይንፋሕ እየ። ቀብሪ እውን ቀደም ትጅመር ተሎ ወይ ብዳዕሮ ልቂኡኻ ወይ ብሃንቦሃንቦ ልቂኡኻ ጤል ንሓለኻ እዩ ዝልመድ።
እምብልታ ከም ዕንድር ፋፃ ወይ ከም ክራር በይንኻ ክትቁዝ ዝመሉ ዝዕድም ድዩ? ሓደ ሰብ ጥራሕ ዶ እምብልታ ይነፍሕ?
ኣይ ሓደ ሰብ እምብልታ ይነፍሕ፣ ሰለስተ እዩ ዝነፍሕ።
እቶም ክልተ ተጠፍኡ ኸ?
ኣይ ንዖም ናይ ግድን ፅበዮ።
ግድን ስ ክመፅ ኣለዎ?
እወ ግድን ክመፅ ኣለዎም። ንስም
ኣይ ይንፍሐን ሓደ ወይ ክልተ ኮይኖም ይነፍሕወን ማለት ተነፋፋሕ ንናይ ባዕሊ ቅኒ ዘለዎ እታ መራሒት መር ትበሃል።
ኣብነት ናትካ እንታይ ትበሃል?
ናተይ ሒዝያ ዘለኹ ድፍን እያ ኣብ ማእኸል ተኣት እያ ንኩለን ኣላይት እያ ናተይ ሓዊ ሒዝዋ እኒሄ ድማ መር ትበሃል መራሒት ናይዚ ሓዊ ሒዝዋ እኒሄ ድማ ኢማ ቀፃሊት ኣብታ መሪ ቀፂላ እትንፋሕ እያ ታብኡ ታ ናተይ ድማ መበል ሳልሰይቲ ኣብ ማእኸል ተኣቱ ኣላይት ናውተን ድፍን ትበሃል።
እስኪ ሕዚ በቢ ዓይነቱ ንኽዶ ሞ ኣብነት ሕዚ መኽፈት በዓል ሓደ በዓል ክኽፈት ከሎ ከመይ ኢልካ ይጅመር? እስኪ ብኡ እስኪ ንጀምር እስኪ።
የቕረታ ሰማዕቲ፣ እዚ ጥዑም እምብልታ ዝቕፅል ቅሕፅልሚ ክንምለሶ ኢና። ሕጂ እዛ ጋሻ ከይትምልጠኒ። መንእሰይ ሳሊና ዳንኤል ፀጋይ ካብ ክፍለ ግዛት ሚነሶታ በዛ ደርፊኺ ሰብ ንክዝክረኪ ኢለ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝለዓለ ደረጃ ዝስማዓ ዘለዋ ደርፍታት ሓንቲ ስለ ዝኾነት ግን ዝያዳ እስኪ ብዛዕባ ኺ ንገርና። ኣበይ ተወሊድኪ? ዓብኺ? ትግርኛ ከመይ ክኢልኪ?
ተወልደ ናይ ዝዕድል ዝሃብካኒ ኣብ ሚነሳ ተወሊዳ ዓብየ ጓል ትሽዓተ ወርሒ ንከለኹ ኣብ ስመራ ሰጊጆም ንስምራይ ድሕሪ ክልተ ዓመት ከዓ ተመሊሰ ግን ኣብ ገዛና ስግኛ ስለነበረ ብየ ተማሂረ።
ስለዚ ኣብዚ ኸ ተወሊድካ ዓብኺ እቲ ንዓዲ ምኻድ ከዓ ትግርኛ ዝያደ ሓጊዘኪ
እወየ
ማለት ናትኪ ምስ ናትካ ዕድመ ምንኣስ እውን ንሰብ የገድሶ እዩ። ምክንያቱ እዛ ደርፊ ከም ዝተሓብረኒ እንተኮይኑ ልክ ኣብ 18 ዓመት ዕድመ ኸኣ ተዘርጊሓ ኣይኮነን?
እወየ ኣብ በርተ ይወፅ
ወፅቡቕ እዩ። ስለዚ ማለት ጎርዞ ጓል ምስ ኮንኪ እዚ ናይ ፍቕሪ ደርፍታት ክወፅእ ጀሚሩ ሕራይ ሳሊና ቁርብ ኣብቲ ክትጀማምሮ ከለኺ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ጎንኺ ከም ዝነበረ ዝገለፀለይ ስነ ጥበባዊ ታረቀ ተስፋ ሂወት እውን ኣብዚ ኣብ መስመር ኣሎ። ታረቀ እንቋዕ ድሓን መፃኻ ናብዚ።
እንቋዕ ድሓን ፅንሕኻ ወልደ ንግበርካልና ምትሕብባር ሳሊና ካ ብዓመ መስግነካ ሳሊና ከምዚ ሕጂ ዝገለፀቶ እቲ ዕድሚኣ ኣዝያ ንእሽተ እያ። ብፍላይ ብፍላይ እቲ ክንጅምር ከለና ምሳሊና እቲ ናታ ስምዒታት ድልታ ምስራእኹ እታ ናይ መጀመርያ በኩሪ ደርፋ ኣደይናተይ ትብል ዋል 16 ዓመት ከላ ያ ደሪፋታ ሕጂ እቲ ናይ ሳሊና ኣዝያ ተቐባሊት እያ። እዚኣ ኣፅንዕ እያ ንድሕሪ ኢልካ እያ ደርጋ ሓንቲ መዓልቱ ናይትወስ ዘላኒ ቀልጢፋ ፅንዕቲ እያ ትፀንሕ ኣዝያ በላሕ ሕጂ እቲ ብልሒ ናታ ምስራእኹ ከዓ ንክግደሰላ ጀሚረ ደርጋ ውፅኢታ ከዓ ፅቡቅ እንዳረኣና ኣለና ማለት እዩ።
ሓቂ ሳሊና እስከ እቲ ደርፍታት ስምዒታት ናይ ደርፊ ከመይ ኢሉ እዩ መፂኪ ምዝሕግ ዘለኺ ዮ ተዋድሮ ከለኺ ከመይ ጀማምራኺ?
ካብ ንእሽተይ ከለኹ የ ደርፊ ዝፈቱ ነረ ግን ሓፋር ስለዝነበርኩ ክሳብ 15 ዝገብር ንስድራይ ኣይነገርክዎም ነረ ግን ነገርክዎም ፅቡቅ ተቐቢሎሞ ብድሕሪኡ ከዓ ስቱድዮ ምእታዊ ጀሚረ ምስ ታረቀን ዓወት ማለት
እዩ። ታረቀን ዓወትን ክልቲኦም ኣብ መነሶት እዮም ዘለዎ ዕድለኛ ኸ ሕራይ ሕጂ ሓደ ክልተ ብዜካታ ኣብ ሰባ ዝደረፍክያ ቅድማ ኣቢሉ ታረቀ ዝጠቐሳ ኣደይ ኣደይ ትብል ንሳብ ርእያ ነይረ ኣብኡ ከይተረፈ ዝጎበዝኪ ክትመስሊ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ድሕሪኣ ሓደ ክልተ ዝኾና ደርፍታት ይሰማዕ ኣለኹ። ቀንዲ ግን ምናዳ ምናዳ ትብል ኣቀድማ ኣቢልና ምእተዊ ዝገበርናያ ደርፊ እስከ ኣብ ኣስመራ ከም ስራሕ ክያ ዝርዳእኒ ምስቲ ክትሪኦ ከለካ ስለዚ ቁሩብ ብዛዕባኣ ከመይ ከም ስራሕኹማ እስ ንሰማዓት ይሓብር እዮም።
ኦኬ ግጥምን ዜማን ኤፍሬም ጓዳ እዩ ሰሪሕዋ ሶ ኣቐዲማ ስርሕዋ ፀኒሑ ኣስመራ ምስከድኩ ከዓ ሜጋ ንክስ መሊእናያ ማለት እዩ ኤንድ ክሊፕ ከዓ ዳኒኤል ኣብርሃም ዳይረክተር ነይሩ ኣብ ሕምብርቲና መሊእናያ ቪድዮ።
ስለዚ ኤፍሬም ወዲ ኳዳ እዩ ብቐንዱ እታ ዜማን ግጥምን
እዋ እያ
እዋ ሕያለ ኣብቲ ስነ ጥበባዊ ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ ብዙሓት ከም ዝደልይዎ። ስለዚ ክትሪኦ ከለኺ እቲ ኣቀራርፃ ዝነበረ እቲ ብዙሕ ለፍክዮ ሂወት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ስነ ጥበብ ዝምልከት ከመይ ነይሩ ከመይ ሰሪሖማ ትብሉ እዩ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣነ ብጣዕሚ ፈትያ ነታ ደርፊ ክሊፕ ዋላ ከምዝንድዒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተሰሚዑኒ ክደርፋ ከለኹ
ሕራይ ከመይ ክተሓስቢ ካልእ ኸ ሕጂ ኣብዚ ዓዲ ምስ ምሉዋትኪ ካልእ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እውን ምዝ ናይዚ ዓዲ ሕብረተሰብ ናይ ምውሃድ እውን ክመፃእክ ክስማዕ ክኽእል ኸውን
ክጅምር ከለኹ እኳ ብ3 ደርፊ ናይ እንግሊሽ እን ደጊመ ነይረ ኣብ ስቱድዮ ግን ሕጂ እውን ከምዚ ክደግም ደልየ ደቂ ኣለኒ
ብዙሓት ኣለዎ ከም በዓል ኤርያም ሲሰር ዝበላ ካልኦት እውን ኣለዉ ኤርትራውያን ኣብዚ ቦታ ኣብዚ ከባቢ ብሓባር ኮንካ ናይ ምድራፍ ሓሳብ ኣለክ ዶ?
ኣነ ከምኡ ደለኹ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ድስ ፅቡቅ እዩ።
ከመይ ትከታተል ኣለካ ታረቀ እቲ ናታ ኣካይዳ ብሰዓት
ፅቡቅ ብጣዕሚ ዋላ ኢንተርቪው ናይ ሳሊና ከምዝሰምዖ ዘለካ እቲ ትግርኛ ኣኸማን ቀላል ሰብ ኣይኮነትን ከምዚ ዝበሎት ዓንቲ ወይ ግን ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ክእለታ ዝለዓለ ክእለታ ኣለዎ ናይ ብሓቂ ዋላ ብእንግሊሽ ከማን ቡያ ከዓ ጀሚራቶ ነራ ድሓርያ ናብዚ ትግርኛ ኣትያ እምበር እቲ ኣጀማምራስ ብእንግሊሽ እዩ ነይሩ ከም ካልኣይ ስራሓ ምስ ትግርኛን እንግሊሽን ክተኺዶ ተኸይድ ኣብ ቀፃሊ
ሕራይ እሞ የብለይን ብዙሕ ዝሓቶ ሳሊና ናብ ትምህርቲ ክትመለሲ ግን ብሓቂ ብዘይቀል ዓለም እዛ ደርፊ ክንዲያ ጌራ ኣብ ዩቱብ ካብ ተኣቱ ሓደ ወርሒ ድያ ጌራ ትኸውን ሕጂ ካብ ፍርቂ ሚልዮን ሓሊፋ ናብ ሚልዮን ገፅ ኣምሪሓ ዘላ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ክትርኢ ከለኺ ከመይ ስማዓኪ ከምዚ ሓሰብክዮ ወይ ደርፊ ከምዚ ዓይነት ትፈትወሉ እዩ ዝብል ናይ ሰማዒ ከመይ ይርአይ ኩሉ ሕጂ
ኣንስ ከምዚ ከማ ናይ ተፀብቑ ነረ ሓቂ ዘረባ ግን ገሪሙኒ ን ብጣዕሚ እየ ዝሕጎ ዘለኹ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮሜንት ብፌስቡክ ን ብዩቱብ ዝቕበል ኣለኹ።
ትምህርቲ ኸ ከመይ ኣሎ ንዓመታ ኣበይ ኸ ተኣትዊ
ትምህርቲ ፅቡቅ ኣሎ ኣይዶኖ ሕጂ ኣፕላይ ገይረ ኣለኹ ንኮለጃት
ሕጂ እዚ ናይ ስነ ጥበብ ተፈላጢ ምኳን ብዙሓት ሰማዕቲ ምሓዝ ቁሩብ ምስቲ ናይ ትምህርቲ ኸ ኣካይዳ ቁሩብ ከይጋጮ ዶ የስግኣ ክኸውን
ኣነስ ፅቡቅ ከይዳ ኣለኹ ብል ስ ክትኡ ፅቡቅ ገይራ ዝሕዝ ኣለኹ
ክትሕዝ ያኸ
እያ
ሕራይ ብዛዕባ ወለድኺ ወይ ካልእ ክትብልዮ ድል ነገር ኣለዎ ብኡ ንዓፁ
ንኪ ኩብቶም ደልን ነቦይ ነደይን ሳሎም ያ ዝበፂሕ ዘለኹ ንታረቀን ዓወትን ከዓ ብጣዕሚ እዮም ሓጊዞምኒ ከመስግኖም ይደሊ ን ኩሎም እትዮም ብፌስቡክ ብዩቱብ ብዝኾነ ፅሕፍለይ ዘለዉ ታንክ ዩ ንንክ ዩ ቪኦኤ ከዓ ናይ ዝዕሊ ዝሃብኩምኒ
ይቀኒልና ጓል 18 ዓመት ሳሊና ዳንኤል ፀጋይ ብናይ ኣባሓጉ ክጥራይ ከይውዳእ ብዝብል ሞ ሳሊና ፅቡቅ ዕድል ብጣዕሚ ይቀኒልና
ጥዕምቲ ዜማ ንተወልደን ኣጋይሹን ነመስግን። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሃገርን ህዝብን እናበደልካ ተሓጒስና ኣለና ተሓጒሰ ኢልካ ምዝራብ መሸቃመት ብህዝቢ ኤርትራ በትንፍቓን ከማኸም ዝገበርኩምሞ ዝሕጐስ ሰብ የለን። ግን ውዒልካ ሓድርካ ይነውሕ ይሓፅር እምበር ታሪክ ምዃኑ ይተርፎን እዩ። ዶክተር ማለት ንሃገርን ህዝብን ንመፃእን ዝሓስብ እዩ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ፣ ኣብ ናይ ልምዓት ዝተሓላለፍ ሞ ሃይሎሲ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ጠብጣብ ኮሚሽን ሰብ መሰላት ኣምባሳደር ግርማ ስሞሮም ሰሚዕናዮ ዋላ ሓንቲ ሓድሽ ነገር ኣይሰማዕና ኣሉን ንዕድመ ስልጣን ክዝል ነቲ ሰብ ኣደዳ ጥሜትን ኣደዳ ስደትን ኣደዳ ገልታዕታዕን ይእትይዎ ደሎ ኣበራትካ ንምሽፋን ሃገራት ምጥቃም ግዜኡ ኣብቂዑ እዩ ኮይኑ ዝስምዓኒ ንዓይ። ስለዚ ስልጣን ንህዝቢ ክርከብ ኣለዎ። መደብኩም ብዛዕባ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝነበረ ዘይምቅላሕኩም ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ እዩ፣ ዘገርምካ። ምክንያቱ ነቲ ድምፁ ተዓቲኑ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝቕመጥ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣክንዲ ሞያዊ ግዴታኹም ትገብሩ። ምክንያትኩም ከምዚ እዩ ክብሎውና ኣሸጊርኒ። ምክንያቱ ኣብ ማእኸል ዩናይትድ ስቴትስ እንዳተገበረ ዘይምቅላሕኩም ወይ ከዓ ኣተኩሮ ዘይምሃብኩም ስሳ ሰላታ ኣነ ብዛዕሚ እየ ተገሪመ። ኣነ ጥራይ ደኮንኩ ከዓ ኩሉ ሰብ ከዓ ክገረም ኢና ይግድል።
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርናት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም። ቁፅር ስልክን 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። መጠቓለሊ ንምንያ
ኣቦ መንበር ኮሚሽን መርማሪ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብመንግስቲ ኤርትራ ገበን ሰብኣውነት ተፈፂሙ ይኸውን እዩ ዘብል መግሃስትታት ከም ዘለዉ ጠቒሶም ኣምባሳደር ግርማ ስመሮም ኣብ ዝሃቦ መልሲ ከዓ እቲ ሪፖርት ወገና እውን ኣብ ጭቡጥ ዘይተመርኮሰኒ ኢሎም ነፂጎም ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ኢትዮጵያ ደርቂ እንተጋጠመ እኳ ናይቲ ሃገር ሓፈሻዊ ምህርቲ እኽሊ ኣይንክን እዩ ክብሉ ሚኒስትር ሕርሻ ተሃገር ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ዝሐሽ ከባቢታት ብመሰረት ዝሰራሕ ናይ ስራሕ ዝሐሸ እምበር ዝወሓደ ምህርቲ ኣይንፅበን ክብሉ ሚኒስትር ደኤታ ሚኒስትር ሕርሻ ኣፍሊጦም ኣለዉ።
እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ስዕኒ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ድሓን ቀኒዩ ድሓን ሕደሩ ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.